tas kādā veidā būtu pierādīta kaut kāda saikne, man šķiet, ka tā tomēr ir jūsu interpretācija. Konkrētais pārmetums bija par nekorektu aizpildītu amatpersonas ienākumu deklarāciju, un uz ko es, protams, reaģējot Lūškungam uzdevu konkrētu jautājumu, vai tas atbilst patiesībai, uz ko Aigars Lūs norēdīja, ka ne, ka tas absolūti neatbilst patiesībai. Nu, šajā gadījumā es nebūšu izmeklētājs, ja kādam ir aizdomas, ka nav ievērotas kādas likuma normas, tad ir noteikti kārtība kā tiesiskā ceļā šādi jautājumi tiek risināti. Ja runājam par publikāciju pēc būtības, nu tad jāņem vērā tomēr, ka žurnāls ir pašlaik atrodas tiesvedībā ar abām personām, kas publikācijā tiek apspriests, līdz ar to, nu, es zinām tādu skepsi un piesardzību šo raugos. Vēl vairāk, nu, par šo darījumu, protams, ja runājam, tad vienīgais, kurš esot cēlis sūdzības, esot kāds valdes loceklis, kur pārstāvs arī cieši saistīts ar žurnālu ir. Tā kā žurnāli ir neatkarība šajā kontekstā, nu, es visnotaļ atļautošu apšaubīt. Ja gadījumā atklāsies, ka tiešām jebkurš neatkarīgi vai ģenerālsekretārs vai kāds cits partijas amatpersona ir nav bijusi korekta attiecībā pret likumu Nacionālā apvienība reaģēs. Mēs to vienmēr esam pierādījuši, bet reaģēt uz kaut kādām baumām vai kādu konkrētu mēdīju mēģinājumu cīnīties par savu mundieru jautājumā, kur viņi atrodas tiesvedībā, nu Nacionālā apvienība, protams, tur neiesaistīsies.